galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha 6-da bisha Sebtembar sanadka 2019 saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogaanu internetka ku leenahay voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigu oo cabdi xaafi tacawul ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah: shirka dalalka IGAD oo ay ka lahaayeen ka hortagga abaaraha ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Nairobi.
Waddamada waxay isku raaceen in si wada jir ah iyo si gaar ahba wax loogu qabto aafooyinka soo noqnoqda, gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda, isla markaasna waddamada inay iska kaashadaan sidii wax loogu qaban lahaa arrintaas.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda galmudug.
haddii dowladda federaalka ay daacad ka ahaan lahayd ama nidaamka dowladeed oo la dhiso ay iyadu taageeri lahayd, dhibku waa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin.
haddana sargelinta dowladda ay soo samaysa anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la maxliyi, mid raallin laga wada yahay, mid madaxweynihii la beeqsaday raalli ka yahay.
awood aan maaragtay cid keliya wadato oo iyadu midigii wadato, dhaqaaligii wadato, oo siyaasadii wadato, oo xujlaanka soo socota ee liiskiisii wadato, oo odangeeda iyadu hadda soo koratay, xagee laga maraaya? maanta waxaan imaan karaa
amuurihii islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Robert Mugabe oo dalka ku yaala koonfur Afrika ee Zimbabwe xukumayay 37 sano kadib dhammaadkii xukunkii kacaanka ee talada laga tuuray ee laga tirada badan yahay ayaa maanta geeriyooday. waxa uu ahaa da-aada 95 sano jir. lama shaacin sababta rasmiga ah ee dhimashadiisa, hase yeeshee caafimaadka Mugabe ayaa sii xumaanaya tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii 2017. Mugabe ayaa waxa uu ka tegay dhaxal cakiran kadib 37 sano oo xukunka uu soo hayay dalkaasi. sanadihii ugu dambeysay ayaa waxaa hogaaminayay dhaqdhaqaaqa sanadihii uu da-da yaraa uguna horreysay hogaaminta ayaa waxa uu hogaamiyey dhaqdhaqaaqa jabhadeysna ee horseeda madax banaanida Zimbabwe, waxaana xilligaasi lagu qeexay inuu ahaa haliyey xorriyadda gudaha iyo dibadda ee mustacbarka Britishka ah la dagaalamay isla markaasina ka adkaaday. wuxuu dalkaasi Zimbabwe ku booriyay dadkooda in ay heshiiyaan kadib markii dagaalo sokeeye dalkaasi ay la degeen sanadihii ugu dambeeyey ee gumeysaha markii uu kasii baxayay. wuxuuna ballaariyay hanaanka waxbarashada iyo caafimaadka dalka, isagoo sidoo kaletana ka dhigay mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan xagga Afrika. dalkaasi waxa uu beerihii ka qaaday caddaankii kuna wareejiyey madowga, waxayna taasi horseeday cunaqabateen ay reer galbeedka saaraan isaga iyo xulufadiisa. markii uu sii gaboobayay ayaa waxa uu gaaray 90-maadkii da-diisa, waxa uuna sii tabardarooday, layiri caafimaad ahaanna ma uusan fiicneyn. waxaana xaaskiisa oo ay shacabka dalkaasi jecleen ay isu diyaarisay inay xukunka la wareegto. milatariga ayaa taasi ka hortagay lana wareegay xukunka bishii Novembar ee sanadkii 2017, waxaana markaasi bedelay madaxweyne ku-xigeenkiisii muddada fog Emmerson Mnangagwa.
madaxweynaha koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo muqbaa'iyaha qaranka dalkaasi toos uga hadlay ayaa cambaareeyey weeraro ka bilowday meelo ka mid ah koonfur Afrika oo ka bilowday darewallada baabuurta xamuulka ah, kadibna ku fiday dadka ajaanabiga ah ee dalkaasi ku haysta ganacsiyada yaryar oo ay ku eedeeyeen inay shaqooyin ka qaadeen dadka dalka u dhashay. waxaanu sheegay inay cara kasta iyo wax kasta oo ay tabanayaan dadka reer koonfur Afrika aanay sax uga dhigaynin in la weeraro dadka ajaanabiga ah ee dalka ku nool iyo ganacsigoodaba. Ramaphosa ayaa sheegay in 10 qof ee dhintay iyo 2 ka mid ah ajaanabi ahaayeen, isagoo aan tilmaamin dalalka ay ka soo jeedeen. waxa kale oo uu sheegay in gobolka Gauteng oo kulaalo waqooyi bari ayna ku yaalaan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria lagu xilay 423 qof jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo. Dadka careysan rabshadahaasi ayaa weeraray safaaradda Koonfur Afrika ee dalkooda, halka ay boobeen ganacsiyo ay leeyihiin dadka ka soo jeeda Koonfur Afrika. Ammaanka safaaradda ay Koonfur Afrika ku leedahay Nigeria iyo ganacsigooda ayaa la adkeeyay. Arbacadii xafiisyada diblomaasiyadda ee magaalooyinka Lagos iyo Abuja ee Koonfur Afrika ayaa iyagana si ku meel gaara loo xidhay.
Suuqyada labada waddan ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha kadib markii la ogaaday in Washington iyo Beijing ay isku raaceen in dib loo sii dhigo wadahadalladii heerkooda uu sarreeyay ee looga xaajoonayay arrimaha ganacsiga. Dadka kafaalooda arrimaha suuqyada iyo ganacsiga iyo iibgeyntaba ayaa rajo fiican aan ka qabin arrintan, waxaana ay sheegeen in Shiinaha aysan u qaadanin si dhab ah go'aankii adkaa ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayay in uu wax ka bedel ugu sameeyo xiriirka ganacsiga dalkaasi kala dhexeeya.
Caalamka ayaa isha ku haya jasiiradda Bahamas oo ay dadku iminka un bilaabeen in ay u howlgalaan kasoo kabashada duufaantii Dorian ee roobabka mahiigaanka wadatay ee halkaasi cagta marisay. Kooxaha caalamiga ah ee ka shaqeeya samata bixinta ayaa baadigoob ugu jira in ay jiraan dad badbaaday oo weli ku xaniban jasiiraddaasi. Abaco iyo Grant waxaanay bilaabeen inay ururiyaan burburka iyaga oo sameeyay xarumo dadka biyo iyo raashin loogu qaybiyo. Ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Britain ayaa maraakiibtoodu ku sugan tahay xeebta jasiiradda. Qaramada midoobayna waxaa u dirtay raashin bisil iyo qalabka telefoonada satellite-ka ah. Maraakiibta dalxiiska oo caadiyan iyagu jasiiraddaasi geyn jiray dad dalxiisayaalah ayaa iyagana loo adeegsanayaa howlaha gargaarka. Ilaa iyo iminka inta la og yahay 23 qof ayaa ku nafwaayay duufaantan, laakiin maadaama oo ay tuulooyin badan dabayshu qaaday, waxaa laga cabsi qabaa in dhimashadu ay intaasi ka sii badan doonto. Ra-iisul wasaaraha Bahamas Hubert Minnis ayaa sheegay in dhibaatooyinka kasoo gaaray dalkiisa duufaantaasi ay tahay masiibadii abid ugu weyneed ee soo marta. Waxa aanu sheegay inaanay dowladdiisu waxba kala hari doonin samata bixinta dadka weli khatarta ku sugan, dadka gaajaysanna cunto la siin doono, dadka hoyga aan haysanna la dejin doono meelaha ay degaan. Waxa uu intaasi ku sii daray in ay had iyo habeen wadi doonaan howlaha gargaarka. Duufaantan oo wadata roobab xoogan ayaa Khamiistii soo gaadhay waqooyiga iyo koonfurta Carolina iyada oo tafahaado badanna geysatay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilowna ee dalalka dhaca geeska Afrika ayaa dadaal ugu jira sidii ay loola tacaali lahaa mushkiladaha abaaraha kusoo noqnoqonaya gobolka oo hadda laga cabsi qabo inay saameeyaan ilaa iyo 15 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya, Kenya iyo Ethoobiya. Islamarkaasina waxa ay xoojinayaan sidii ay awoodda ay u leeyihiin ay usii adkeyn lahaayeen inay ka fogaa feejignaadaan aafooyinkaasi. Shir muddo 5 maalmood ah ka socday magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay lahaayeen dalalka ku buhoobay urur goboleedka IGAD ee ka hortagista abaarahaasi ku saabsan ayaa maanta halkaasi lagu soo gebagabeeyey. Wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa haddaba shirkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Cumar Nuur, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
runtii shirkan wuxuu socday muddo 5 maalmood ah. Maalmihii hore waxaa shiraayay farsamayaqaanada, nimanka technicalka ee wasaaradaha ka socda, dowladaha IGAD wasaarada ka socda ayaa kasoo qayb galay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ugu qayb galay wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, iyadoo maalmihii hore ay joogeen technicalka. Maantana waxay ahayd ministerial meetingka wasiirada oo aan aniga matalayay, wakiilka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen. Runtii maanta waxaan soo bandhignay wasaarad walba, dowlad walba waxay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan u adkeysiga aafooyinka. Soomaaliyana waxay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan u adkeysiga aafooyinka, taasoo lala soo tashatay wasaaradihii ay quseysay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii iyo cid walba ay quseysay.
Marka maxaa gabagabadii laga soo saaray shirka?
Gabagabadii waxaa laga soo saaray in qorsho mideysan oo IGAD oo dhan ah oo isla markaasna la fulin doono 5 sano soo socoto, Soomaalina qayb ayay ka tahay. Runtii qorshayaasha hadda aan wadno waxay qayb ka yihiin ujeedooyinka ama
muhiimadaha tubaha dalka gaar ahaan tubta dhaqaalaha iyo tubta horumarinta arrimaha bulshada oo qayb weyn ka ah horumarinta bulshada iyo ka hortagga cuntiyarida iyo waxyaabahaas oo dhan ayuu xoogga saarayaa. Sidaas la mid ah ka hortagga gaajada ayay xoogga saaraysaa. Marka waa istaraatiijiyad xoogga saaraysa oo wadaag la ah qorshaha dalka, isla markaasna la wadaag la ah xalka waara ee sustainable development goalka oo dowladda Soomaaliya ka go'an tahay inay meel fiican ka gaarto.
Soomaaliya oo kaleeto waxay ka mid tahay wadamada ay aadka uga jiraan dhibaatooyinka abaaraha, 2 million iyo xoogaa googaaba la sheegayaa. Marka maxaa faa'iido ugu jiro dalkeena Soomaaliya oo shirkan ka soo baxay?
Runtii waxaa joogay wadamada deeqaha bixiya joogay, waxaa joogay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha ka hortagga abaaraha dowladaha IGAD. Faa'iidada ugu jiro waxay tahay sida la socoto xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxay xoogga saartay in mar dambe aysan dhicin in awaar darteed ay dadka Soomaali u baabaan. Waxaa la sameeyay gudiyo awaaraha ka shaqeeya, gudiyo ka shaqeeya arrimaha biyaha, qayb walba gudiyo ka shaqeeya arrimaha amniga cuntada iyo nafaqada. Marka qorshahan soo bandhignay waa qorshihii hortabinta u lahaa xukuumadda federaalka Soomaaliya si ay ugu hortagto abaarahan soo noqnoqda.
Qorshahan ay saxiixeen urur goboleedka IGAD ee 5 sano ee soo socota muxuu sheegayaa, muxuu ku saabsan
yahay? Guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay adkeysi aafooyinka sida abaaraha, dagaalada iyo saameynta musiibooyinka ee dadka iyo ay geystaan, gaar ahaan xoolaha iyo beeraha iyo daaqa. Waayo Soomaaliya waxay inta badan ku tiirsan tahay xoolo, xoolahan wuxuu u baahan yahay biyo iyo daaq.
Taas marka laga tago, laakiin qorshuhu wax ma ka qabanayaa dhibaatada taagan? Wadamadu isku raaceen in wax laga qabto?
Wadamadu waxay isku raaceen in si wada jir ah iyo si gaar ahba wax lagu qabto aafooyinka soo noqnoqda, gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda, isla markaasna wadamada inay iska kaashadaan sidii wax lagu qaban lahaa arrintaas.
Wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasaha wuxuuna wareysanayay Maxamed Cumar Nuur, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Ka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa xalay 1-0 kaga badiyay xulka Zimbabwe lugta hore ee ciyaaraha Isreebreebka koobka adduunka sanadkan 2022 oo lagu qaban doono dalka Qatar. Waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya ay badiso ciyaar Isreebreeb ah koobka adduunka ah. Ciyaarta labaad ee Axadda waxay ka dhici doontaa magaalada Bulawayo. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Si aad maqasheen waa taageerayaashii ku sugnaa garoonka Xaaji Guuleed ee magaalada Djibouti, kuwaasoo ku muujinayay sida ay ugu faraxsanaayeen guusha xulka qaranka Soomaaliya oo 1-0 kaga badiyay dalka Zimbabwe ciyaaraha isreereebka koobka adduunka ee 2022. Anwar Saciid Cali oo goolkaasi ay Soomaaliya guusha ku qaaday u dhaliyay ayaa VOA-da la wadaagay sida ugu faraxsan yahay guushaasi uu qarankiisa u keenay.
Wallahi drinkiga aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta inaan guusha aan dhaliyo. Waxa waa goolashii aan soo dhali jiray oo dhan uu duwan yahay. Maxaa jiray dalka ayaan dagaaltameen dalkeena hooyo. Waan wada faraxsanahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku sii aan wada dheelnay. Waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano, waana guuleysanay Ilaahay guusha wana siiyo. Laakiin anaga waxaan aad ugu rajo weynahay insha Allah ina marka xagga taqnana insha Allah guul ina raadino. Maxaa jiray waddankeena hooyo mar walba guulo naga sugooya, iyakana waxaan jecelnahay inaynu soo duceeyaan. Waxa waaye dadaalkan u socono dadaal yar ma ahan. Waxa waaye waxaan jecelnahay sanadkan sanadihii hore inaan ka duwanaano. Waxaan aada ugu mahadcelinaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, juhdiga weyn oo Soomaaliya kubaddeeda ay geliyeen ilaa banaanka, ilaa gudaha, ilaa meel walba ay dadka keeneen.
Dhinacooda kooxda Zimbabwe waxay ahaayeen koox dhisan isla markaana dagaal ugu jirta sidii xulka Soomaaliya ay ugaga badin lahaayeen gurigooda. balse waxaa taasi ka hor istaagay isla markaana fursado badan ka qasaariyay goolhayaha xulka qaranka Soomaaliya Siciid Aweys Cali.
Wallahi goosha marti dhalani banooni kontrataaga ahaa inuu soo heleen anaga badbaadi kadibna goosha isla markii ba dhalani insha Allah waxa rajaynayna inaa u soo baxno koobka si fiican inaa u soo baxno koobkan koob adduunka ma sanadkan heer jabuuta wal shi aada u mahadnaqa si fiican aanu garab istaageen walaalahayna aada u mahadnaqa boqol mar insha Allah insha Allah nakistina waxa rajaynaynaa inaa goolal fiican si gaarna uu kana gaaraan calanka Soomaalina buluuga ah oo xidigtana dhaxda uu taalinay kora ka dhaqaaqay alxamdulillah marka calankaas arkay runta waa iscili way wallahi farxad darteeda waa iska oonay geemkani waa dheelay ilana igida ay sawani waa dheelay
kaptanka xulka qaranka Soomaaliya Axmed Cali Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada laga keenay dibadda waxa uuna ka ciyaaraa dalka Qatar waxa uu fiyoweedo uga waramay qaabkii quruxda badnaa ee ay isku fahamsanaayeen
aniga waa dareensanayn wax ina maanta oo guul ina soo xal karno waxa ay ku hadda waa ka dareenna kaslaanimo ina la yasaayeen in warm up ka hadda waxa ay waa ka soo daayeen markaas aniga waxa ku shaqeynay plan oo xuf kasta oo isfahmayaan oo hata marmar murku oo daan oo hata waxir difaac ina galno waa ku khasbaneen I'm happy alhamdulillah because hamar runta adakaadlo waa ku dhashta saddex murku jir hooyi abu ku soo arareen wiilim u laawinin markaas xarijeena future kiina u laabto wiilil badan hadda qaranka 2012 ay ku horeeyay wiilil badan IS barina wiilu waska warxabna hadda hata waa isku soo laawana
Soomaaliya iyo Zimbabwe waxay isugu dambeysay inay wada ciyaaraan sanadkii 1986 xilligaas oo ay Soomaaliya ka badisay Zimbabwe sida hadoo kale sida uu fiyoweeda u sharaxay Cabdi Samad Sheikh Qasim oo ah madaxa horumarinta iyo farsamada xiriirka kubada Soomaaliya kana mid ahaan jiray ciyaartaydii hore ee Soomaaliya
1986 Zimbabwe waxaa la ciyaaray juniorka qaranka Soomaaliya waagaas ugu dambeysay in aanu ka badino waagaasna waxa runtii waxa matalayay naadi la yiraahdo Muqdisho oo aniga laftayay naadigayga ahaa sidoo kale waxa macallin u ahaa macallin la yiraahdo Ziki Jamfi ama Charles Kumi oo isaga laftigiisu macallin buu wuxuu ahaa macallinkan hadda socda ee Bashir ee Ganiiska macallinkaas oo ahaa macallin Soomaaliga macallin u ahaa Soomaaliya naadiga Muqdisho marka laakiin senior team wa markii ugu horeysay senior team world cup qualification oo badinaya juniorka waa badiyeen oo waxa jiray slogan la oran jiray maanta badi bari chili aad oo juniorka qaranka ay heerka gaareen oo Nigeria oo waga qaadi doontaba koobka finalist oo chili lagu qabtay ya marka anaga kooxdeena ka badisay oo Nigerian hal iyo eber uga soo badisay stadium Muqdisho oo hal iyo eber uga badisay waliba our own goal oo goal aan anaga iska dhalinay aad baan uga fiicneyna marka tan waxay noqonaysaa waa wax oo historical wax taariikhda galay noqonaysaa
Sagal Saciid Faarax Fiyowe Djibouti Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wala idaacadda galabnimo hayaad nagala socotaan oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu Sahre Cabdixmed aan idinla socodsiinaynay markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waatan Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysa.
Waa
macna wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa arrimaha galmudug. Magaalada Hobyo waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay shir ay lahaayeen mid ka mid a beelaha dega deegaanada galmudug. Sidoo kale magaalada dhuusa mareeb waxaa ka furmay shir dib heshiisiineed oo beelaha deegaanku ay ku leeyihiin halkaasi, taasoo la sheegay inay noqon doonto halka ay ka imaanayso dowladda xigta ee galmudug, inkastoo dowladdii horeba aanay weli xilka wareejin, islamarkaana mugdi iyo khilaaf fara badan deegaanadaasi ay muddo ku hareereysnaayeen. Qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda ayaa u arka in ay lagama maarmaan ahayd in dowladdu arrinta ay farageliso si maamulka galmudug loo soo dhiso, maadaama khilaafku ahaa khilaaf muddo soo jiita maayo, xalna uu ka iman waayo. Dhinaca kale, siyaasiyiinta qaar ayaa waxa ay qabaan in dowladdu wax xalka ka iman waayaba ay ahayd faragelinta ay in muddo ah deegaanadaasi ku haysay, haddana ay doonayso in maamul iyada ay wadato xildhibaanadeedana ay soo xusho ay halkaasi ka soo yagleesho. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qayb galaya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo deegaanka dabcan ka soo jeeda kuna sugan magaalada dhuuse mareeb, horena madaxweyne uga soo noqday maamulkii galmudug ee gaalkacyo. sidoo kale waxaa ka qayb galaya xildhibaan maxamed axmed abdidoon oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya, islamarkaana hadda ku sugan magaalada dhuuse mareeb, kana mid a xildhibaanada deegaanka laga soo doorto, iyo doctor maxamuud maxamed culiso oo ku sugan dalkan maraykanka, islamarkaana kasoo jeeda deegaanada galmudug. Waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horeysan raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay, gobolka kasoo jeedaan xaaladiisa kuma warli idin, haddii aad soo koobto xaaladda galmudug xilligan maxaad ku qiimeyn lahayd iyo howlaha socda? Waxaan siinayaa senator cabdi xasan cawaale qaybdiid.
bismillaahi marka hore waxaan salaamayaa walaalahayga dadka ku jira xildhibaan abtidoon iyo doctor maxamuud baan salaamhayaa. marka labaad, su-aashaadii haddaan si gaaban ugu jeedo, waxaan isleeyahay meesha cambaan hadda ay maraysaa, mar haddaan shirkii muddada labada bilood socday hobyo ka furnaa ee nabadeynta beelaha habargidir uu soo xirmay oo guul ku soo dhammaaday, hadday inaan marka midka halkan hadda ka furmaya insha allahi inaan ka qayb qaadano ayaan u nimid.
waa mahadsantahay. haye doctor maxamuud culiso.
runtii horta ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa senator cabdi iyo xildhibaanka senator abdidoon hawshii wanaagsaneyd oo runtii taariikhiga ahay oo ay kasoo qabteen shirkii nabadda ee Hobyo iyo kaasoo hadda ku dhammaaday guul. aan isleeyahayna inuu wax weyn iyo kaalin waxtara uu ka qaadanayo wax ka qabashada iyo hor u dhigidda dibudhiska galmudug. runtiina hadda waxa weeye galmudug dhismaheedu waxaan u baahan tahay dadaal badan iyo in dadka deegaanka la siiyo tixgelin badan, loogana baahan yahay inay maaragtay shirkaas Hobyo wixii kasoo baxay iyo xildhibaanadii ka yimid iyo guddigii lagu doortayba la tixgeliyo, talooyinka ay soo jeediyeen iyo ka qayb qaadashada hawsha dibudhiska galmudug sida looga bilaabayo dhuuse mareebna talo laga siiyo. marka galmudug runtii waxaa hor yaalla arrimo aada iyo aada u culus, ama ha ahaato haddee sidii ay adigu ku burburtay iyo haddeertaan sidii ay ku dhismi lahayd ay kasoo bixi doonaan.
waa mahadsantaa. waxaan siinayaa xildhibaan abtidoon.
ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo falastiin iyo idaacadda v o a. waxaan kaloo salaamayaa dhegeystayaasha na dhegeysanaya. waxaan kaloo salaamayaa labadooda saaxiib ee dadka hadda igula jirto. salaam kadib, su-aashaadii haddaan usoo laabto oo ah xaalad nuuceedii galmudug maraysaa, waxaan isleeyahay galmudug maanta waxay maraysaa xaalad fiican markii loo fiiriyo xaaladii hore uu ku jirtay. galmudug maanta waxay maraysaa in dhuuse mareeb la fadhiyo oo ay joogaan madaxdii dowladda federaalka ahayd, oo ay joogaan madaxdii galmudug, oo ay joogaan odayaashii dhaqanka ay kasoo jeeday beelaha galmudug, oo ay joogaan ergo يعني جارس صدح بغل كنتم يلح أرجي ونغفري سميت بيتم يوصيالكي كرسية من كرسي أفر قفعة مركة جل مريد وحيكال المرأي ساعة جل مريد بيريه ورد جرائي مشين أيان مركة لفيريو هذا حالة وكالة شركي برام منسكة وكوكب تنبعه باسم الرئيب ونغفر الشيسين أيان بيالها ولا لها صدح دي سنة جدا بيسي إسرائيلي حالة شيء سكوري سود رجلوه وحن كلا أدي قرار شركة كلا فضية أو عبد الكبير أو كمدة بينها كل سنة كانوا ماشيين وردوا وعيجنا يسوع تجاهن فضية أو الإمام يكسر فنيسين أول هدي بلا أدرس هاجرين هذا جدي من كلا الله عصاصة مسي بس وحن مدرج المدينة إيجه سكوت بنع نبادات إنه إيجه سكوت بنع بنع إيه بسنيه اللباد كمدة بس حالة بقى وحن شلا يلا حالة بقى بس عن وأنا لقلا ما رحلة
aan waxa ma hadsantiin marka galmudug muddo maamulada gobolada hadda marka la fiiriyo inta badan waa xana qaadeen galmudug caqabadahaas jiray ilaa maalinkii maamulkeeda la sameeyay ilaa maanta soo jeetamay hadii ay noqon lahayd kala fakar duwanaanshaha deegaanka ka jira in hadii ay noqon lahayd maamulkii ahlu sunno asna in dhinac taagna shirar badan ay loo qabtay caqabado badan ayaa galmudug ka jira dadka qaarna waxay dhahaan caqabadaha galmudug ayaa qayb weyn ka ah caqabadaha Soomaaliya guud ahaan haysta in hadda marka galmudug isku toosan oo hal go'aan leh ma laga filayaa inay ka soo baxdo dhusmareeb in waxaan siinayaa senator Cabdi Xasan Cawaal qaybti
waye falastiin waaye waa laga filayaa hadii ay muqaddam xisbiga oo intii loo qaba sababtu waxay ahay dadku wuxuu ku kala maqnaa muxuu ahaa galmudug khilaaf baa ka jiray deegaanada iyo dadka reer galmudugooda khilaaf baa ka jiray oo aragtiyaal iyo فكر كل دوان بها كتيري شنو كلا وحا كتيري مروة بفرقلين دولة بها كيسا اوكي ومامولة بيكتيري اما حاسا اوكي مامول كاكوة هاد مامول كهاد بيكتيري دالك مرحلة كانوا نغدا اما كي كوري هاتو فنكي وحا كتيري مروة بها كتيري فرقلين بها كتيري marka ayadoo ay jiraa tahay sababta keentay iyo in oo ah beerihii 2015ka ah shan beelood oo kamid in maamulku u geeyo waxa la yiraahdaa nidaamka katalanta marka hore dadka bal intii isku dhowba oo waxa la fahmi kartaa in nabadeed oo laga soo shaqeeyo oo nabadeeyo waykii hore shambeelood mar hadday nidaam iyo xeer iyo madax ayaga ka tirjumaysa golo ay leeyihiin oo go'aankoodii la mar hadday la isku geeyey halkan hadda uu ka furmaayo kii galmudug oo beelahaasi ka mid yihiin waxaan isleeyahay waxa ii muuqata haddii alla idmo rajadii cambaa muuqata laakiin waa haddii madaxda dowladda federaalka ahi ay sidaas ay u aragto in dadku ay aayahooda iyagu ka tashadaan oo talada iyagu ay qaataan
xildhibaan cabdiqaybid waxaa sheegtay in faragelin ay jirtay dhibaato ku haysa faragelinta hadda ma jirtaa ma dhammaatay faragelinta
waxa weeye hadda meeshaan sabareebaan kaala hadlayo maamul waxaa ka jira runtii ka socda dowladda dhexdeeda Soomaaliya ka socda ayaa meeshaan ciidamadii keenay abaabulka iyagaa wada gudiga iyagaa magacaabay muxuu ahay galmudugna hadii waa tahay madaxweynaheedii awal meeshaan waa tuu ka tegey oo uu yidhi shaqadii waa tuu asagu intuu warqad oona ka tegey marka haddii hadda sidii loo dhiga weeye maadaama hadda qayb la soo eriyey qaybtaanna hadda shirki loo furaayo ayada laftigeeda waxaa rabaa dadka in si muxuu aha daa furan ayagu u heshiiyaan
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa culuso
sidoo horta uu u sheegay senatarku deegaankan uu dadka joogaa waxay lahaayeen fursad iyo garasho iyo dadaal iyo niyad sami ay runtii ku dhistaan maamul ilaa maalintii ay la bilaabay dhismaha dowlad goboleedyada oo gaar ahaan galmudugga keliya uu waxaa dhacday duruufo gaaraha ka jira galmudug oo ah dadka deegaanka degan iyo sida ay maaragtay muxuu ahay ama ka dhashay ha ahaato shabaab soo bambixidiisii hay-adda maaragtay ahlu sunna waljamaaca dhalashadeedii iyo dadka beelaha degan deegaanka oo hadde runtii ah dad aada iyo aada mataqaanaa maaragtay soomaaliya oo dhan matalaya. Marka duruufahaas gaarka waa jireen, waxaan isleeyahay markii la dhisaayeena khilaafka iyo dhibaatada iyo caqabaduhu waxay ka dhasheen in halkii xoogga la saari lahay in dadka waxyaabaha deegaanka ka jiraa in la fududeeyo oo la xaliyo waxaa xoogga la saaray. Markaas uun ujeedadii siyaasadeed oo dowladdii markaas maamulaysay ay ka lahayd inay iyadu ay siiso mudnaanta oo aysan mudnaanta siinin khilaafaadkaas dadkay ku jiraa inay fududeyso oo wax ka qabato. Si kastay tahaba, runtii waxaan isleeyahay hadda madaxweyne Axmed Ducaale iyo markuu yimid xaaf iyo wixii ka dambeeyey iyo shirkii Jabuuti dadaal badanaa la galay in dadka laisu soo dhaweeyo walow khilaafaadkii uu jiray. hase yeeshee runtii dowladda federaalka oo hadda jirtaana kuma dadaalin in waxyaabihii ka dhashay heshiiskaasu oo dadka qaarkiisa laga yaabee ay u arkaayeen inay dhibaato uga timid ama siday rabeen aysan noqonin inay xaliso maaragtay kuma dadaalina. Waxay ku dadaashay inay inta ka faa'iidaysato ay khilaafaad kale oo ka culus ay sii abuurto ilaa ay gaartay maamulkii oo dhan inuu dumo oo maamulkii maanta uu marayo mid haddana dib laga soo bilaabayo 2015 meeshuu joogay in gadaal haddana loogu noqday halkii dowlad u dhiibtay oo sii socota ay ahaan lahayd oo dastuurkeedii iyo waxeedii iyadu maamulata institutionadeedii ay shaqaynayaan baarlamaankeedii madaxtooyadii guddigii doorashada mataqaanaa maamulkii uu isagu maamulka kale kusii wareejinayay xilkii dhan halkii laga samayn lahay. Walwalka kaloo hadda muuqdaana wuxuu yahay waxa weeye hadda dowladdiibaa federaalka ahaayaa iyaduna gacanta ku qabsatay oo maamulkii wadda. Markii lasii fiiriyo dabeecadihii iyo sidii lagula dhaqmay dowlad goboleedyada kale waxaa walwalku muuqdaa waxa weeye in sida niyad samida iyo rajada iyo dadaalka muuqdaa haddeertaan in xagaldaaco xoog leh ay ku samayso dowladda federaalka ayaa walwalkeedu muuqdaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xildhibaan Abtidoon oo isna meesha ku sugan, walwalka uu qabo culusow ma kuu muuqdaa? Iyo Xildhibaan Cabdiqaybiido isaga laftirkiisa ka dhawaajiyay in fursad labada dhinac hadba dhinac loo wada aadi karta inay hadda jirto.
Caqabadaha inay jiraan waa kirsanahay. Caqabadaha jira laakiin caqabadaha ma ahayn miday keentay mid ka timid faragelin dowladda ay tahay. Caqabadaha markii hadda laqabay in la qeexo caqabadaha galmudug waxay kasoo bilaabmeen xilligii la aasaasayay galmudug 2015. Aasaasidii galmudug waxaa ka haray oo aan qeyb ka noqon yaraadyadii ahlu sunna ayaa ka haray. Taa ayadoo jirta ayaa markii madaxweynihii maamulayay galmudug ee loo doortay inuu tanaasulay oo xilkii iska cazulay oo la doortay maamulkii kale ayaa haddana waxaa yimid caqabado iyo khilaaf ka dhex dhashay maamulkii galmudug. Caqabadaha marka waxay keeneen in madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo iskhilaafaan. Khilaafkaas haddana isagu jira ayaa madaxweynihii arrin naga maqneed oo galmudug ka maqneed oo dhuusamareed ahayd ayuu kusoo baray. Soo baritaankii kadiba waxaa yimid khilaafka ku saabsan teermkii. Halkaa ayuu marka khilaafka ka yimid waa khilaaf galmudug dhexdeeda ka dhashay. Waa khilaaf isdiid badan sameeyey oo teeramkii xilligii loogu talagalay 4 sano ayuu ku dhammaanaa sidai dastuurka faray. Iyo xitaa wuxuu kaloo khilaafsanaa heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kusoo galeen Brussels sanadkii 2018 oo iyadana looga soo heshiiyey dowlad goboleedyada xilli doorashad waqtiga loogu talagalay xilligii loo doortay gudaha markay dhamaatay in doorasho la galo kahor imaanshaheeda ayaa keena khilaafka. haddana fargelinta dowladda ee soo samaysay anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la mahadiyey, mid raalli laga wada yahay, mid madaxweynihii la doortay oo raalli ka yahay, mid maamulkii aanu sameyn halkan ka dhisan ay raalli ka yihiin. Marka meesha waxaa ii muuqata markii horena caqabadaha taagan inay ahayn caqabada gudaheena oo ku saabsan yacni heeradka la xiriiray. Marka waxaan isleeyahay hadda annaga galmudu meeshaan aan wada joogno waxaan fiirinaa foundationskii waa haysanaa, yacni xildhibaanadii ala yaqaanaa, deereyshii ay kula lahaayeen ala yaqaanaa, feeramkii inuu dhamaada laisla ogeliyaa keliya un waxaa loo baahan yahay kolle isku yimaado xildhibaanadii lasoo xulo gorod cusubna la boorto. waxaan u arkaa marka dowladda inay noqon doonto mid loo aado, waayo number one waa loo dhanka oo alusunadii maqneed iyo magaaladii maqneed hadda waa kusoo biran. Marka labaad, proceska hadda uu wax ku socdaan waa process loo dhan yahay oo lagu mideysan yahay proceska lagaba dowladnimadana wuxuu u muuqdaa mid xor ah oo xalaal ah. Hadda faceskan dib heshiisiinta haddii laga dibana waxaa loo socdaa in guddi kaloo doorashadii ka shaqeeyay uu soo xeligiiyey odayaasha ay soo xili lahaayeen xildhibaanada lagala shaqeeyo, kadibna in loo jeesto dibu xoreyntii deegaanada laga heysay dadkan, dadkan amnigood sidii loo soo celin lahaa, dadkan sidii shaqa abuur iyo wax loogu sameyn lahaa. waxaa dareemaysaa hadda dadaalada prime ministerka uu sameynayo waxaa kamid ahay hadda xamar markii joogay dadkii siyaasiyiintii loo arkeeyey inay brocesska dowladda waddo ka hor imaan karaan ayuu la shiray, wuxuu warbixin ka siiyey xaaladaha jira social media soo geliyeen inay iska aqbarteen iskana waafaqeen sidaa wax loo qabanaya xaalada ay ka yihiin.
mahadsantahay.
waxaan u arkaa arrin fiican oo isku xirana meeshan ka muuqata oo dowlad fiican oo dhalanayso insha allah tacaala.
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaani waa v o a washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno arrimaha galmudug. waxaa ka qayb galaya senator cabdixasan cawaale qaybdiid, xildhibaan maxamed axmed abtidoon, iyo doctor maxamuud maxamed culusu. aan ku hormaro senator cabdiqaybdiid. xildhibaan cabdiqayb, dadaalada hadda socda sida xildhibaan hadda abtidoon oo meesha jooga uu u sharxay, ma ku muuqata adiga in wax wanaagsan ay kasoo bixi karaan haddii dadaalkiina aad ku biirisaan? maxaa caqabadaha isleedaha waa ka imaan karaan haddiiba ay jiraan caqabado?
marka hore falastiin adeer waa annaga hadaanan rajo ka qabin in wax hagaagaan, horta ma nabaadneena. waxaan ku nimid in meesha ay muuqan karto rajo inay ka imaan karayso. rajadaasi waxay ku xodantaa shirka hadda wuxuu gacanta ugu jiraa muxuu ahaa xukuumadda federaalka ee madaxda sare ee qaranka ayaa hadda dhuusamareeb, waxaa la oran karaya maamulkeedu waa qeyb bila soomaaliya laga xukumo. yacni ma jiro mid ay leedahay bulshada reer galmudug xukun iyo maamul ay leedahay ma jiraan. odayaashii baa loo yeeray liiska wasiirka arrimaha gudaha liiska la yimid soo socday waxaa muxuu ahaa ciidamadii boliisku waa kuwii federaalka, ciidamada militarigu waa kuwii laga keenay muqdisho, waa kuwii soomaaliya, muxuu ahayday kuwa marka kuwii commandosku waa ciidan kulli maaragtay hoostaga madaxda qaranka haday tahay xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliya muxuu ahaa taliyaha boliiska soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugidda qaranka kulligood waxaa laga xukumayaa muqdisho.
marka saas ma tahay, saas ma tahay xildhibaan? ha xildhibaan, aan ka dhexgalo
lama diidana inay gacan ka geystaan.
see u aragtaa adiga, sidee u aragtaa marka
loo daayo oo waa iyagoo sidaas ay tahay oo intaas oo aan u jeedno odayaasha waa la keenay, muxuu ahaa guddi baa la qabtay awal oo lagu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta, waxaa soo magacaabatay dowladda madaxda saraa soo magacaabatay. haddii aan halkan dadka dib u heshiisiintooda mushkilad madacadi rabtaa ka qayb gasho, hadday iyagu wada isku daayo, haddii ay taladaasi ay noqoto mid dadka reer galmudug kasoo jeeda ee aan dhaqanka siyaasiyiinta, xildhibaanada, sanatarada, wasiirada, maamulkii horeo jiray dadkan, haddii maamulkan loo daayo, waxaan isleeyahay dowladduna ay ciidamadan iyo intan iyo ay gacan ka geysatay, waxaan isleeyahay waxbaa soo dhici karaya. laakiin hadday arrintu kusii socoto sida ay ku socotay, anigu runtii waxay ii muuqda natiijadii aan filaynay inaysan soo baxayn.
Waa mahadsanta, waxaan siinayaa culusoo baan siinayaa. Galmudug mudday dhibaato kusoo jirta, inta badanna dhibaatooyinka waxay ka imaanayeen hal dhinac oo ah in cadaado iyo dhuusamareeb iyo gaalkacyo ay ku heshiin lahaayeen in xal laga gaaro mashaakilka galmudug. Haddii hadda ay dowladdu diyaar u tahay inay fududeyso, soo ma aha fursad ay ka faa'iideysan karaan dadka reer mudug inay iyagana dacalkooda qabsadaan si maamul loo dhan yahay loo dhiso?
Horta ma qabo ra'yigaas ah in dhibaatadu ay ka dhalatay gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb, midna ma ahan. Dhibaatadu horta ugu weyn oo hadda taagan oo haddana laftigeeda dhuusamareeb taagan waxa weeye ballanqaadyo iyo markii hore iskudir ay iyadu dowladda dhexe ay ama dowladda federaalka ay sabab u ahayd ayaa hadda xal u baahnaanaya, amaba qolo walbaba ballanqaadkii loo sheegay ee hadda daba taagan tahay oo ay leedahay dowladda federaalka ayaa la ii ballanqaaday. Cadaado iyo dhuusamareeb hadda dadka degan dad walaalaa weye, wax khilaafa ma jirin. Qolo walbana waxaa laga yaabaa hadde inay markaas u tixgelinaysay dana adigu ay u arkaysay inay isleedahay waa gaari kartaa, laakiin haddii dowladda federaalka ay daacadka ahaan lahayd oo waxa xaqiiqada ama nidaamka dowladeed oo la dhiso la rabo ay iyadu taageeri lahayd, dhibku waa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin. Mushkiladda kale oo taagan waxa weeye ilaa hadda waxaa sharciya oo berina laga sugayaa xilka inuu wareejiyo waa madaxweynihii meesha galmudug oo axmed ducaale weyn, ilaa hadda ma jooga isagii meesha. Inuu yimaado oo mas-uuliyaddiisii uu qaato ayaa looga baahan yahay. Hadda shirka la furaayo waa shir seminaara maahane, shir ummaddu ay inta ka wada hadasho mowduucyada runta ee dowladnimada galmudug ee aasaaska u noqonaya uga doodi maayaan. Marka
waxaan rabaa halkaas inaan hal su-aal kaa weydiiyo. Dowladdu waxay arrinta soo faragelisay oo ra-iisul wasaaruhu dhuusamareeb yimid iyadoo madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ishaystaan, iyadoo dhuusamareeb ay madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna ay ku kala tageen, iyadoo intaas ay dhibaato soo socotay waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dooda hadda kugula jiraahi gobolkay ka soo jeedaan waana u jeedeen, qofna inta uu istaaga ma dhihin arrinta aan faragelino. Haddii dowladda ay go-aansatay inay gogol fidiso wax loo dhan yahay ay ka shaqayso, maxaa diidaya?
Horta runta waxaa loo baahan yahay haddii laga dhigo muuqsoon tahay dowladda ay gogol dhigta iyadoo niyad samiya haddii loo qaato nin bannaanka joogay oo kale, waxaa laga yaabaa dadku inay si xun u fahmaan. Markaas oo kale waxa ka dhacay meesha dowladda iyadu sababkay ahayd iyadaa abuurtay oo duruufta abuurtay oo labadan gole oo wada joogtay arrinta laysku hayo oo ahayd afar sano ayaa dowladdanu shaqaynaysaa, dad cusub oo aan wada shaqayn jirinaa laysu keenay, ha wada shaqeeyeen, sharci iyo dastuurkii ay sameysteenna ha la wado. Waxa ugu horreeya hor istaagay waxay ahayd dowladda iyadu ay gaartay.
Ha, waa kugu soo noqon doonaa. Ha, waxaan siinayaa xildhibaan Abtidoon. Inta badan dib heshiisiintu waa in meel hoose laga soo bilaabaa, dadka deegaankuna ay diyaar u yihiin. Maamulo iyo dib heshiisiin iyo shirar bannaanka ka yimaada caqabado badan oo hore ayay Soomaalida waayo aragnimo u leedahay laga soo maray. Dowladdu gogosha inay furto laakiin dadka deegaanka ay u dayso oo sida shirka Hobyo kale isaga iskiis uu u dhacay in loo daayo dadka oo fursadaas dadka la siiyo, dowladdu soo kuma habooneyn si loogu arko wax dadku leeyihiin intii loo arki lahaa wax Muqdisho laga keenay.
Waa wada mahadsan tahay su-aashan. Intaana ka jawaabin waxaan rabaa doodii hore ee saaxiibadii ka hadlayna inaan u laabto marka hore, kadibna midaan soo galo. Mida hoosooya anigu waxaan u arkayaa mar haddii galmudugkii madaxda ahayd ay islaafeen kuwii cadaado joogay, markii kalena kuwii dhuusamareeb joogay ay islaafeen oo la kala tegay, maxaa dhici lahay haddiisan dowladdu soo fargelin lahayd inaysan waxba noo samaysin inaan imaan lahayd? Marka aniga ma baaseysanayo imaanshaha dowladda iyo barakeedka inay lidbarayso, bal waxaan u arkaa gurma dowladeed inay tahay gacansiinatinimo, inay tahay meeshii dowladnimada looga baxnaa. Dowladdu waa dowladdii aan dooranay annaga oo dee ka wada sarreysay dowlad goboleedyada, meeshii looga baxnaa inay shaqada ka wado ayaan u arkaa. Taa markamarka halkaa kaga gudba midaan ah dib heshiisiinta, farakin dib heshiisiinta waxa waaye dadka iskale caawaa la furayaa. Markii la furo wadahadal ayaa halkan ka dhici doona. Wadahadalka aniga waxay ila tahay waxay u dambaan doontaa waa mid siyaasadeed, waayo isku dhacyo qabiileed iyo isbil oo hadda deegaanada ka furan oo badan ma jirto. waxa uga soo doonay guriga waxay ahayd arrimihii xaraala ka jiray labada beelood ee walaalaha ay ku jirayeen waa maxallin mid u dhaxaysa meesha la yiraahdo ceen iyo balbalna waa iyadana xalkeeda hore loo galay gabagabo waayo marka isku dhacyo qabiil oo dhib ah mid haddana sidaasoo kale hadday wax jiraan markii shirka berita la furo ayay dadka waxay xor u yihiin inay ka doodaan arrimahooda looga dambeeyo dowladdana waxay siinaysaa sabood iyo facilitation inay wax u kala qaado waxa hadda prime ministerka u jeedana waxay tahay xalay heshiiskii beesha bred eegala gaareen diyooyinkii prime ministerka ballan qaaday inuu bixiyo isaga ayaa wuxuu ballan qaaday inuu inta huursho tago dadkii soo kaxay oo beriyo jimcaha inta wado geeyo xaraale si deegaamadoodi ugu laabteen marka waa facilitation waa deelin loo baahnay waa waajibkii deelinimada saareed anigu marka ma baaseysanaya waa waxaan aan ku baqsanahay oo aan soo dhaweynayo dib u heshiisiintana wixii ka yimaada ayaan arkeynaa oo odayaashii waa wada joogaan cid maqan lama arko wargadii waa wada joogtaa ayagaa wada hadli doona waxay ku dhamaystaana dowladda sinteeda ayay u dhaqaami doontaa
waxaan siinayaa senator cabdixasan cawaale qaybtiid adigoo xildhibaanaha oo siyaasiyiina oo gobolka kasoo jeeda ayaa intaasoo marxalado kala duwan oo dhibaato iyo kala tag ah gobolka ay ka jireen haddii adinka aad usoo istaagi weyseen oo dowladdii dhexe ay go-aansatay inay soo fargeliso soo halkaas boos uguma bannaana dowladda dhexe ay arrinta kula wareegto ama ku hogaamiso
waa ku mahadsan tahay su-aal fiican weyde arrinta ku saabsan marka ugu horreysa marka ay timaado faragelin dowladdu haddii ay lagama maarmaan noqoto sideeba dowladdu waxay dowladu tahay marka dowladda dadka soomaaliyeed oo dan oo reer galmudug iyo soomaaliyeeda dowladu tahay marka waxa weeye arrinta tani annaga dowladdii baan ka midna anuu senator baana 8 senator baa waxaa laga soo doortaa iyo 36 halkaa waxaa laga soo doortaa galmudug 4 iyo 4 senatory siixo dhibaanaana haddii ay jirto lillaahi ay jirto daacan jirto sababta muxuu ahaa isku day laga jira oo laysku dayay oo annagu inaanu shaqada maadaama aan deegaamadii kasoo jeedno annagoon iska qinaafsaneen 4 iyo 4 iyadu inaan wixii dhibaato jira xalinno haddii ay suurtagali weyday hadde markaa ordigu inta ka weyn dowladdu yacni iyadaa excuse ka dhiganaysa dowladda markaan kuleey dowladda ma oranaye madaxtooyada soomaaliya ayaa ka dhiganaysa excuse annagaa fadhi waxbay xabsan waayeen iyo waxbay tiri waayeen sa 2 sano ugu dambeysay xildhibaanada iyo sanatarada kasoo jeeda iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolladan mudug iyo galgaduud waxay adeer diyaar u ahaayeen inay isku yimaadaan oo heshiiyaan intaasoo jeer baan annaga dhuusamareeb waan nimid axmed ducaaloo jooga waxaan nimid markaan axmed ducaaloo kaalkacyo annagoo 8 senator aan ugu tagnay waxaan tagnay meesha la yidhaahdo annagoo dhowr iyo intaas ka badan oo xildhibaanay senatara anaada tignay
marka maxaa xaliseen
day bay ahayd in wax la qanko
maxaa xaliseen
waxayse ka xalismayn hadde adiga ul dabada la haysto adiga waxba kuma maaragtay yaambo dabada la haysto waxba kuma fali kartid marka waxa weeye fargelinta aan kuu sheegay oo marnaba aan si bayaan ah oo si aan leexasho lahayn ayay u muuqatay hadda waa la wada joogaa dadkii iyagu ay si kastaa lagu keenay waa la keenay odayaal baa la keenay wax la tashiyoho dadka ay muxuu aha intaasoo 4 iyo 4 kasoo jeeday tala kuma lahaa ha la keeno hadda waa isku nimid annagao xagga shirki soo qabanaa kana nimid waxaan rabnaa inaan weli raadinno cayno iyo dadaal iyo dadkaani reer galmudug dadka ay waygu dhiitaan inay ka kacaan iyo dhibaatada haysato
ee amnilaaana
deegaankoodu waxaa haysta shabaab baa iska haysta 10 sano waxaana keenay ma ay awoodi waa inay iska kiciyaane faragelinta iyo kala qaybinta ku dhex jirta weyn
waa mahadsantaha culso waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan abdi doonaan siinaya labadiinna waxaad tihiin senator iyo xil dhibaan gobolka kasoo jeeda isku aragtina kama tihidiin hadda waxa socda. Taasi fariinso uma ahan in hawshan socotaahi aysan miro dhal wanaagsan keeni karin haddii dadkii deegaanka iyo siyaasiyiintiiniba a isku waafaqi la-dihiin hal fakar in meesha inta lagu tago xal wada jirana laga soo saaro. Soo fariin cad uma aha dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed idin dhegaysanaya in meesha aan loo dhammayn la iskuna raacsanayn.
Wayahay arintaas ma jirto. Falastiin waa isku waafaqsannahay aniga iyo senatarka iyo senatarada kale iyo xildhibaanada kale jooga, annagoo wada dhanan joognaa halkan. Waxaana u wari joognaa waxa waaye inaan qeyb ka noqono proceska dhismaha Galmudug ee socda, inaan goobjoog ka noqono dib u heshiisiinta, inaan goobjoog ka noqono doorashada. Qof annaga naga mid oo raba inuu dib u laabto ma jiro ilaa dowladnimadii Galmudug laga dhisayo. Haddii la dhisana, dee waxaanba diyaar u siinahay fariintii deegaanada inaan qeyb ka noqono. Meesha marka hadda ay marayso iskuma khilaafsanin,
waa isku khilaafsan tihiin hadalkiina. Adi waxaa u aragtaa inay dowladda doorkeeda qaadato, shaqo wanaagsanna ay hayso, dadkuna ay ogol yihiin. Senator Cabdiqaybdiidna waxa uu ku leeyahay hawshan dowladdaa wadata, shalan iyadaa faragelisay, maantana iyadaa gacanta ku haysa, dadka deegaankuna ma ogola. Isku fakar ma tihidiin hadalkiina soo u dhacaya? Marka
dhinaca dhismaha iskuma khilaafsanin, dhinaca dowladda hoggaankeeda waayo waxa uu cabdishaki ka qaba waa shaki. Laakiin waxaan rabaa inaan falastiin kuu sheego annaga su-aasheedii hore waxay ahayd doorkiina muxuu ahaa. Annaga ka xildhibaanna ahaan hadda ka hor asagoo senatarkana hogaamilayo statementi aan soo saarnay oo aan ku taageerina wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorashadii in la qabto xilligeedii. Hadda markii doorashada la qabanayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kula kulanay, aan ku geysimana gelinay inay deegaankii tagaan oo ay arrimahan ka shaqeeyaan. Marka dee dowladdii annaga u matalayna xildhibaanna ah dad siyaasadan degana horta shaqada hadda ay hayaan u diray ka codsana qeybna ka ah. Waxaa ka mid a dee ra-iisul wasaare hadda halkan fasisada uu xaddi saaray Galmudug prime ministerkii qaran karaa, una dhimrinayo dadkii u turaya raba inuu isu keeno wax sameeyo. Marka waxaan isleeyahay shaki yacniuu qabo weli ma gaarin, bal aan aragna hadday dhacdo. Anigu waxaan rumaysanahay inaysan dhicin, shakina uusan jirin, dadkana ay xor yihiin, odayaashana ay joogaan, wadahadalkii laga bilaabo jimcaha uu bilaabmayaa. Waxaa la rabaa marka si dhow inaa ula socotaan adinka idaacadaha oo idaacada aad wasisaan odayaasha maqlayo shakiga uu qabo.
Waa
mahadsantahay shakiga iska saaro hana imaansado proceska socdo, waa mid fiican.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa culso shirka hadda waa u socdaa, wali waa lagu kala fakar duwan yahay. Marka maxaa isleedahay xalku waa uu ku jiraa adoo soo koobaya?
Horta waxaan isleeyahay in hadda laga dhigo arrinta hadda xaraal oo kale hadda ka dhacday, in laga dhigo tusaale. Horta waxa weeye markay wax dhaceen sanada ka hor dowladduna waa ogeyd fursadihii wax looga qaban lahayna waxa hor istaagay dowladda federaalka ahayd. Haddana dhaqaalihii iyo wixii wax looga qaban lahay uu hadda la bixinayana waxay ahayd wixii markii hore loo diiday dadkii madaxda ka ahay meesha inay ay ku bixiyaan ama ay ku maamulaan ayaa hadda la diidayaa. taasuna waxay tusaale usii tahay. waxa weeye ra-iisul wasaaruhu hadda muddo adigu 40-50 maalmood uu meesha joogaa, ra-iisul wasaaren uma ahan Galmudug, wuxuu dalka dhan u yahay. waxaa muuqata inay jirto muxuu ahay dana gaara oo dowladda federaalka iyo natiijo gaara ay ka rabto inay meeshaan ka gaarto ayaa keenaysa waxa ra-iisul wasaaruhu meesha uu fadhiyaa.
marka halka maxaa u aragtaa?
marka waxaan u arkaa waxa weeye halka dowladda federaalka inay dadka deegaanka ku caawinto khilaafyada iyo dhibaatada jirtaana inay xalistaan iyada, iyaduna dhinaca wanaagsan ay ka istaagto, iyaduna inaysan khilaaf kale iyo dana gaara oo iyadu ay leedahay aysan ku dhex darin.
waa mahadsan tahay. waxaan siinayaa Abtidoon, gabagabadii waaye maxaa xalka u aragta adoo soo koobay?
xalka waxaan u arkaa proceska hadda sida u socdo inaan garab istaagno, inaan hadda professor culso siduu sheegayo annaga xildhibaanada iyo senatarada halkan jooga ay u istaagaan dadka sidii ay isugu imaan lahaayeen oo waxaa ka dhex jira looga saari lahay system iyo process raalli lagu wada yahayna loo heli lahay. waxaan kaloo dhihi lahay dadka odayaasha ah ee noo jooga, waxaan rabay inaan dhaho inta badan waxaa la fiiriyaa hebel hala meeleeyo, inay qalbigooda ka saaraan hebel hala meeleeyo ay usoo jeestaan Galmudug yaa sanadka bixi kara, yaa dadka isku keeni kara, yaa dadkan dadka ku jira ka saari kara inay xildhibaanada kusoo xulaan. xildhibaanadana madaxweynaha ay dooranayaan ayagana inay sidaa ka fiiriyaan. waa markaas markaan gaarayno marka horumar, markaan gaarayno dowladnimo, markaan amnigeenna soo cishanayno. sidaas ayaan u arkaa xalka inuu yahay.
waa mahadsanta.
aan ka wada shaqeyno aan ka wada shaqeyno oryaasha inaan hadda la bilowno inaan la shaqeyno aan ka shaqeyno maamulkii galmudug inta ku joogta inay wada yimaadaan haddii madaxweynihii uu maqan yahay la yihaahdo soo gal magaaladii awal hadduu uga baxay waxaa laga yaabaa awal wuxuu uga baxay khilaafkii asagaa la sameeyo haddana magaaladii gacanteyda waxay ku jirtaa maamulkii galmudug iyo ciidamada dowladda federaalka marka qof walba wuu imaan karaa oo xor u yahay isna inuu yimaado inaan ka shaqeyno ra-iisul wasaarahana aan ku garab istaagno broceskaasi uu noqon lahaa mid loo siman yahay waana ii muuqataa hadda
waa mahadsanta ahaye senator cabdiqaybdiin
waya rasiil waxaan anaga oo arka ayaa runtii xal waxa weeye anagoo sheegnay statementigii maanta aan kasoo saarnay baan horta warka ku dhama oo ahay horta galmudug hadda ma dhalan galmudug 2015 markii cadaad iskugu timid hay-adihii markaas yani galmudugkii hore iyo ahlusunna iyo central state iyo xubin iyo xeeb baa isku yimid odayaal baa laysku keenay shirweyne cadaado waaweyd 450 oday baa laysku keenay erdooyana way doodeen dastuur ay ku midaysan yihiin ay samaysteen ay u codeeyeen waxay doorteen markii dambena baarlamaankiibay ayagaa qaybsaday oo aan cidina ku dharjinin baa iyagu qaybsadeen xubnahoodii uga qaybgalahayey golaha xoolbisinta uga qaybgalahayey taasaa lagu qaybsaday awood qaybsi bay ahayd meeshaas awood qaybsiga dadku saakay isku rabeen isma nabcayn isma diidanayn haatana isma nabcaa mushkilad galmudug aan jirin waxay mushkilad u horeynaysaa faragelinta awood aan maaragtay cid kaliya wadato oo iyadu midigii wadato oo dhaqaalihii wadato oo siyaasaddii wadato oo qofkay waranaysa wadato oo xildhibaanka soo socota ee liiskiisii wadato oo odageeda iyadu hadda soo koratay xagee laga maraaya maxay ka waxaan imaan karaa waxaan qabnaa meesha hadda la joogo haddii loo madax banneeyo dadka reer galmudug haddii loo madax banneeyo ay helaan sidaa furnaan inay waxaa joogaan wax u qaybsadaan dowladduna waxay tahayba waa dowladda iyadii korjoogta aan ka aad annagana inaan ka aadna laakiin dadka in laysku daahiyo
aad a umahadsan tahay senator cabdiqaybdiid iyo dhammaantiinba aad a umahadsan tihiin xildhibaan abdidoon iyo gudoomiye culusow oo isagana dooda maraykanka uga jira waa in salaamaya aad a umahadsan tihiin dhammaantiin dhegeystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegnay arrimaha galmudug waxaa ka qayb galaya senator cabdixasan cawaale qaybdiid xildhibaan maxamed axmed abtidoon iyo doctor maxamuud maxamed culusow intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantiin nabadgelyo
waa hagaaga aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee v o a da idaacadda maanta galabni waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixaafid iyo sahra cabdi axmed tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay qadiro dhammaanta iyo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
is VOA.